halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 1da bisha oktoobar ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah israa'iil oo sheegtay in weerar xadidan oo dhulka ah ay xalay ka bilowday koonfurta lubnaan. waxaad sidoo kale maqli doontaan puntland oo mamnuucday jallaabashada qaybo ka mid ah kalluunka xeebaheeda badda cas.
waxaa la mamnuucay jillaabashada qubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shark, jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuney, jillaabashada kaabada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 37 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. militariga israa'iil ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal xadideen oo dhulka ah oo ka dhan ah bartilmaameedyada xisbullah ee koonfurta lubnaan kadib duqeymo culus oo aanan kala go' lahayn oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacaysay caasimadda lubnaan ee beyruut iyo magaalooyin ku yaala lubnaan. ka hor inta uusan bilaaban weerarka dhulka ah ee israa'iil xalay ku qaaday koonfurta lubnaan ayaa bayaan goor sii horreysay ka soo baxay militariga israa'iil lagu sheegay in ciidamadu ay bilaabayaan howlgal ay ugu magac dareen fallaaraha waqooyiga. bayaanka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu yahay tuulooyinka u dhowdhow xadka oo khatar ku ah bay yidhaahdeen bulshooyinka ku nool waqooyiga israa'iil. goor sii horreysay oo xalay ahayd qaraxyo ayaa laga maqlay koonfurta magaalada beyruut. lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi cirka ahaa. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in ilo wareedyo ay u xaqiijiyeen in ciidamada israa'iil ay madaafiic ku garaaceen xalay xero ay ku nool yihiin qaxooti falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada sidoon ee koonfurta lubnaan. wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa muniir maqdax oo ah abaanduulaha dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee fatax garabka lubnaan. lama oga in la dilay iyo in uu weerarka ka badbaaday. dhinaca suuriyana, warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in 3 qof oo rayid ah lagu dilay, 9 kalena ay dhaawacmeen duqeyn ay diyaaradaha israa'iil ay ka geysteen caasimadda suuriya ee dimashik saakay aroortii. telefishinka dowladda suuriya ayaa goor sii horreysay sheegay in mid ka mid ah wariyaashiisa lagu dilay weerar ay israa'iil ku qaaday dimashik. ma cadda in wariyaha uu ka mid yahay 3 qof ee rayidka ah ee ay sheegtay warbaahinta dowladda. ra-iisul wasaaraha jaban fumio kishida ayaa aroornimadii hore ee talaadada maanta ah iscasilay, sidoo kalena kala diray golihiisii wasiirada, tallaabadaas oo waddada u xaaraysa inuu kursiga uu baneeyey uu ku fadhiisto shigeru ishiba. xogeeyaha golaha wasiirada yoshimasa hayashi ayaa warbaahinta u sheegay in iscasilaada kishida iyo dhammaan wasiirada ay ka soo baxday kulan uu saaka la yeeshay golaha wasiirada. ninka la filayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee jaban, shigeru ishiba, ayaa jimcihii loo doortay guddoomiyaha xisbiga liberaal dimokraatka. sida caadada ahna, qofka noqda hogaamiyaha xisbul xaakimka jaban ayaa soo dhisa xukuumadda soo socota. goor dambe oo talaadada maanta ah ayaa lagu wadaa in xilka cusub ee ishiba lagu xaqiijiyo cod uu qaadi doono baarlamaanka. golaha baarlamaanka ayaa waxaa aqlabiyadiisa heysta xisbiga uu madaxda u yahay idinkane. isla talaadada maanta ah ayaa lagu wadaa in ishiba uu ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, israa'iil ayaa ku dhawaaqday in militarigeedu uu koonfurta lubnaan ka bilaabay duulaan xadidan oo dhulka ah oo ay ku beegsanayaan bartilmaameedyo ay xisbullah ku leedahay deegaanada dhaca xadka lubnaan iyo israa'iil. warbixintan oo ay qortay a p ayaan idinku soo maqan. duulaankan dhulka ah ayaa yimid kadib toddobaadyo duqeymo culus oo dhinaca cirka ah oo ay ciidamada israa'iil ku garaacayeen magaalada bayruud iyo nawaaxigeeda, kuwaas oo ay ku dileen saraakiil ka tirsan xisbullah oo uu ku jiro hogaamiyihii ururka sheekh xasan nasrallah. weeraradaasi dhinaca cirka ah ayay sidoo kale ciidanka israa'iil ku dileen boqolaal qof oo rayid ah oo u dhashay lubnaan, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda lubnaan. ka hor inta uusan bilaaban weerarka dhulka ah ee ay israa'iil xalay ku qaaday koonfurta lubnaan, ayaa bayaan goor sii horreysay ka soo baxay militariga israa'iil lagu sheegay in ciidamadu ay bilaabeen howlgal ay ugu magac dareen fallaaraha waqooyiga. bayaanka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu yahay tuulooyinka u dhow xadka oo khatar ku ah bay yidhaahdeen bulshooyinka ku nool waqooyiga israa'iil. waxay kaloo sheegeen in ciidamada cirka ay kuwa dhulka siinayaan taageero iyaga oo ku caawinaya duqeymaha cirka. dadka reer lubnaan ee ku nool degmada cayta al shacab ee ku taala xadka ayaa ku waramay duqeymo culus iyo dhawaaqa diyaarado isugu jira helikobtaro iyo kuwa aanan duuliyaha lahayn oo kor heehaabaya. sidoo kale dadka maxalliga ah ee degan deegaanka ramiish ee xadka lubnaan ayaa iyaguna sheegay in dhimbilo iyo madaafiic ay ifiyeen hawada sare ee magaalada xalay. israa'iil ma sheegin muddada uu socon doono duulaanka, hase yeeshee militariga israa'iil ayaa sheegay in askartoodu ay muddo bilo ah ugu jireen tababaro iyo diyaargarow weerarkani. ku-xigeenka hogaamiyaha xisbullah naciim qaasim ayaa isniintii sheegay in xoogaga wax iska caabinta ay diyaar u yihiin dagaal dhulka ah. ka hor inta aysan israa'iil ku dhawaaqin weerarkan dhulka ah ee ay ka bilowday lubnaan, saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa xalay shaaciyey in israa'iil ay weerar kooban oo dhulka ah ka bilowday gudaha lubnaan, taas oo u muuqatay calaamad muujinaysa weerarka soo socda ee israa'iil. ilaa iyo hadda lama soo warin iska hor imaad dhex maray ciidamada israa'iil iyo xisbullah, hase yeeshee wariyaasha gobolka ayaa ku soo warramaya in saacadaha soo socda la filan karo dagaal qaraar. weerarka israa'iil ee lubnaan ayaa qayb ka ah colaadda sii baahaysa ee bariga dhexe oo isku xiran laga soo bilaabo marinka kaza iyo dhulka ay israa'iil haysato ee daanta galbeed ilaa dhulka ay maamulaan kooxaha ay iiraan taageerto ee yemen iyo ciraaq. dhanka lubnaan, xisbullah ayaa lagu tirayaa inay tahay quwadda ugu abaabulan marka loo eego kooxaha ay taageerto iiraan ee ku sugan mandiqada bariga dhexe. xisbullah ayaa leh maleeshiyo si wanaagsan u tababaran, waxaana la rumaysan yahay inay heystaan 10,000 oo dagaalyahan iyo hub gaaraya 150,000 oo gantaalo casri ah. dagaalkii ugu dambeeyey ee 2006 dhex maray israa'iil iyo xisbullah ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. labada dhinac ayaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay ku qaatay isu diyaarinta iyo is-abaabulka kulankooda xiga. xisbullah ayaa dhistay hub culus halka israa'iil ay dhaqaale badan ku bixisay tababaro iyo ururin sirdoon. duqeymihii ugu dambeeyey ee lagu baabi'iyey inta badan hoggaanka sare ee xisbullah iyo qaraxyadii boqolaalka qalabka isgaarsiinta ee loo yaqaano baygeriska iyo kuwa raadiyaasha ama foonayayaasha gacanta oo ay lahaayeen saraakiisha xisbullah ayaa muujinaya in israa'iil ay gudaha u gashay saqafka sare ee madaxda kooxda. dagaalka hadda ka socda bariga dhexe ayaa qirxay wixii ka dambeeyey 7-dii bishii Oktoobar ee sannadkii hore, markaas oo ay xamaas weerartay koonfurta israa'iil, halkaas oo ay ku dishay boqolaal israa'iiliyiin ah, boqolaal kalena soo afduubtay. israa'iil ayaa taasi ugu jawaabtay dagaal iyo duqeyn kaza ku socda ku dhowaad sannad, kaas oo lagu dilay in ka badan 40,000 oo falastiiniyiin ah. haddana aan aadno Soomaaliya iyo dhinacaas iyo geeska Afrika. maamulka puntland ayaa isniintii shalay soo saaray amaro uu kalluumaysatada ajnebiga ah uga mamnuucay jallaabashada qaar ka mid ah kalluunka iyo yaxaaska xeebaha badda cas ee puntland. warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf.
shirkan jaraa'id oo boosaaso ay si wada jira ugu qabteen wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland iyo weliba wasiirka wasaaradda amniga ayaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumaysiga sharci darrada ee ka jira xeebaha puntland, iyadoona diiradda lagu saaray in la mamnuucay xaalufinta qaar ka mid ah noolaha ku nool badda iyo weliba qalabka dhibaatada ku haya, halka sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga puntland ay sheegtay in dembi ay tahay kalluumaysiga ajaanibta ah ee ka kalluumaysanaya xeebaha puntland, waxaana ay sheegeen inay la tiigsan doonaan sharciga kalluumaysiga puntland. wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga puntland Siciid Maxamed Raage ayaa akhriyay go'aamada looga hortegayo xaalufka badda.
waxaa la mamnuucay qodobadatan jillaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka gruber shark, jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuney, jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 37 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba, jaridda gurashada shawrada adeegsiga qalabka loo yaqaano hoon nuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeeleeya noolaha badda, waa tooshku waa nadkan wax lagu eegaayo badda maaragtay qoladan badda wax ka xaaqda, qalabka waxyeeleeya u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caaga iyo shabaagaha ishoodu ka yartahay 50 mm. ugu dambeyn, si loo dhowro badqabka dadka deegaanka iyo noolaha badda, waxaa lala socodsiinayaa dhammaan hay-adaha dowladda ee khusayso warqadan iyo bulshada xeebaha puntland inay fuliyaan qodobadaas. ciddii ku xadgudubta sharciga la horkeenaya haddii laha yiraahdo dhowrista iyo ilaalinta noolaha iyo khayraadka baddu waa mas-uuliyad wadareed innagoo dhan ina saaray reer puntland.
dhinaca kale, Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Xaga, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland, ayay VOA wax ka weydiisay sida xeerkan uu qabanayo maraakiibta sharci darrada ah ee kalluumaysiga ku haya xeebaha puntland, waxaana uu sheegay inay la dagaalami doonaan cid walba oo dhibaato ku haysa badda.
wixii sharci darro ah ee kalluumaysiga sharci darrada ay waa xaaraan, waanu la dirireynaa dagaalkooduna mid hadda bilowdo maahay, waad ogtihiin uu socday. intaasoo doonyoodu ajaanib leeyihiin ayaa horay loo qabtay, way ku ammaanan yihiin ciidamada baddu way ku ammaanan yihiin, laakiin howlgalkiina iyo waxqabadkiina waxaan rabnaa inay sii kordhiyaan. waana kala shaqaynaynaa, waana ku baritaaraynaa. hawshaasina waa dagaal majmuuc ah, si jamaca aynu u gelayno oo aynu ku ilaashanayno hantideenna.
wasiirka wasaaradda amniga puntland Ibraahim Artan Ismaaciil Xaaji Bakiin ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay ku amran yihiin wixii kaga aadan kahortagista xaalufka badda.
wuxuu ka mid yahay waxyaabaha amnigooda la sugayo ka mid yahay badda ka mid amniga buuraha iyo beleda ku jirta markii kow ka tahay amniga kale waxaa laga qabanayaa waxaynu haysano in laasha waa amni la doosma. waajibaadkaas cid walba waxa weeye wax qayb bay leedahay. anagu amnigaan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa sidii wixii annaga la khusay inaan qaadano amaha amniga, waxaan ogeysiinaa inay uga qaabi qaataan sidaa warqaddu u qoran tahay una dhaqangeliyaan insha allahu ilaahdakiis.
si kastaba, go'aankan ay maanta soo saartay wasaaradda kalluumaysiga puntland ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa iyadoo xeebaha puntland ay weli ka jirto maraakiib shisheeye oo ka kalluumaysanaya xeebaha, halka sidoo kale maraakiibtaasi mararka qaarkood ay dhibaato kala kulmayaan dhalinyarada ka shaqeysa xeebaha badda puntland. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
magaalada Jigjiga waxaa isniintii ka furmay shirweynaha 30-aad ee waxbarashada deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. shirkan ayaa maalmaha uu socon doona diiradda lagu saari doona caqabadaha haysta waxbarashada deegaanka iyo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada. warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
saddex sano ayaa laga joogaa markii ay bilowday wasaaradda waxbarashada dalka Itoobiya hannaan cusub oo wax looga bedelayo qaabisocodkii hore ee waxbarashada dalka. Waxayna wasaaraddu qaadatay qorshe guud oo meesha looga saarayo waxay ugu yeedhay la dagaalanka qishka, oo ay sheegtay wasaaraddu in 72 sano ee lasoo dhaafay waxbarashada dalka ay ahayd mid aan tayo badan lahayn, ardaydana ay ku baasi jireen qishka. Kadib wasaaradda ayaa wax ka bedel ku samaysay muddahaatan laga joogo saddex sano qaabkii ardayda fasalka 12aad imtixaanaadka looga qaadi jiray, islamarkaana la bilaabay inay ku galaan jaamacadaha dalka. Tan iyo markii la bilaabay qorshahaasi kadib, waxaa soo baxday in la ogaado tayada dhabta ee waxbarashada dalka iyo halka ay marayso, iyadoo arday badan ay dhaceen. Tiro yar oo arday ah ayaana jaamacadaha gashay. Haddaba deegaanka Soomaalida, natiijada ardayda jaamacadaha heshay tan iyo markii la bilaabay habkan cusub waxay ahayd mid marba marka ka dambaysa hoos u dhac weyn uu ku imanayay. Haddaba si arrimahaasi wax looga qabto, waxaa magaalada Jigjiga ka qabsoomay shirweynaha 33aad ee waxbarashada deegaanka, oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda deegaanka, madax ka socotay wasaaradda waxbarashada dalka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka, iyadoo ujeedka shirkan uu ahaa mid la rabo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha dhanka waxbarashada deegaanka ka jira iyo luhelidooda, iyadoo hal ku dhig looga dhigay shirweynahani mustaqbalka deegaanka waxa uu ku xidhan yahay dhisidda jiil aqoon leh. Madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan, oo ka hadlay furitaanka shirkani, ayaa sheegay inay jireen caqabada dhanka waxbarashada ah oo ay dhaxleen sannadihii lasoo dhaafay, isagoo sheegay inay qaateen qorshayaal lagu xaqiijinayo tayada waxbarashada meeshana looga saarayo qishkii hadda ku hor jiray. Waa sida uu hadalka u dhigay, kaas oo uu ku sheegay inuu caqabad ku ahaa waxbarashada.
Dhibaatooyinkii laga dhaxlay nidaamkii hore waxa ugu horreeyey oo koobka ahaa adeega waxbarashada deegaanka waxa uu ahaa mid magac ahaan u jira, laakiin aan bixinna adeeg waxbarasho oo micno leh. Meelo badan waxbarashadu way jirtay, laakiin wax macnalo oo tayalo oo maaragtay bulshada baahiyada ka jira wax ka qabanaya haba yaraatee mayna jirin. Arrinta labaad, qish baahsan oo baabiyey nidaamka waxbarashada ayaa ka jira ahay. Waxyaabaha la qabtay ilaa hadda in nidaamka waxbarashada la isku dayay in wax laga qabto waxaa ka mid a in waxbarashada la siiyey mudnaan dhanka miisaaniyad. Hadda isbedelka ka bacdi miisaaniyadda xafiiska waxbarashada wuxuu gaadhay 1 bilyan oo bir, ma aaminsani tahay inay baahida ka jirta ay wax ka qabanayso.
Sidoo kale Ibraahim Cismaan ayaa tilmaamay waxyaabaha ay mustaqbalka xoogga saarayaan si loo helo waxbarasho tayo leh, ayuu yiri.
Xukuumad ahaan waxay naga go'an in tay ahaan waxbarashada wax laga bedelo, xukuumad ahaanna inaan miisaaniyaddu xafiisku u baahan yahay hadday tahay manhajka la bedelo in wax laga qabto, iyo dugsiyada tayadooda in kor loo qaado. Waxaan isku dayeynaa in mustaqbalka wax laga qabto.
Dhankiisa waxaa ka hadlay madasha wasiirka xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan, oo tilmaamay siyaasadda cusub ee waxbarashada dalku qaatay in ay tahay mid xaqiijinaysa tayada waxbarashada.
Siyaasaddan cusub oo ahmiyad gooni ah siinaysa tayada waxbarashada iyo habka xaqiijintayada waxbarashada ayaa waxay qaabayn doontaa nidaamka adeega waxbarashada ee dalka iyo deegaankaba. Sidoo kale wuxuu xafiisku dhammaystiray diyaarinta qorshaha horumarinta waxbarashada ee 6 sano. Siyaasaddan iyo qorshaha horumarinta waa aalad runtii sugaysa in adeega waxbarashada loo hogaamiyo si qorsh.
Haddaba Khadar Maxamed Dheere waa khabiir muddo badan ka shaqaynayay waxbarashada, waxaana hor dhigay su'aal ah waxyaabaha loo baahan yahay in xoogga la saaro mustaqbalka si looga gudbo caqabadaha ka jira waxbarashada deegaanka.
Stiil, hadda waxaa su'aashu ka taagan tahay macalin in la helo Soomaali ah oo luqadii Soomaaliga caruurta ku bari karaya oo wax wey dadka inay isfahmayaan. Marka arrintaas si loo sameeyo, kolley dowladdu laba arrimood baa kolley hadda ee goryaal waxay macalimiintu helaan oo aad u yar mushaaraad oo maadaama uu jiro in hadda arrintaas dib loo eego oo dhiirigelin dheeraada loo sameeyo macalimiinta si ay usoo helaan dad badan. Arrinta labaad waxa weeye in la helo agabyada kala duwan ay dugsiyada u baahan yihiin oo la tayeeyo dugsiyada, qalab fara badan dugsiyada ma dhex yaallo oo caruurta wax ku bartaan. Marka qalabyadaas iyo faybaadhadii iyo waxyaabihii badnaa loo baahnaa ee maktabadihii dugsiyada ay lahaayeen, waxaas oo idil in qalabyadii iyo agabkii waxbarashada la helo oo kheyraad loo helo. Saddexaad, ugu dambeysa waxa weeye maadaama dugsiyadu ballaaran yihiin, in kolley priority deegaanka uu arkay in laysku ururiyo oo meelo xoogga la saaro gobol walba meelaha yacni bal si tijaab ahaan oo kale wax looga bedelo natiijada ardada. Marka inahaasi kolley ugu baahan.
Shirweynahani 33aad ee waxbarashada deegaanka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah, iyadoo muddadaasna looga hadli doono xal u helidda caqabadaha ka jira waxbarashada deegaanka iyo sidii loo qaabeyn lahaa tayada waxbarashada mustaqbalka deegaanka. Waxaana xusid mudan in shirkan uu yahay mid sanadla ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. bulshooyinka soomaalida ee ku nool deegaanada dhaca xadka kenya iyo soomaaliya ayaa barnaamij ay isaga kaashanayaan nabadda deegaanka halkaasi ka bilaabay si ay uga hortagaan khataraha xagjirnimada iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha. wariyaha v o eda axmed xuseen ayaa warbixintan ka soo diray xadka soomaaliya iyo kenya.
labada dal ee kenya iyo soomaaliya, gaar ahaan maamulada mandheera, wajeer iyo gaarisa weli waa u xiran yahay sababa la xiriira amni darrada ka jira deegaanada xadka labada dal. bulshooyinka ku nool xuduudda kenya iyo soomaaliya oo muddo dheer la kulmeen caqabado dhinac amniga ah oo noloshooduna ay faqri tahay, ayaa hadda ku howlan qorshe wada jir ah oo isku kaashanayaan kuna ogaanayaan kheyraadka wadaaga ah. barnaamij loo bixiyey daris wanaag oo ay maalgelisay dowladda britain ayaa isku keenay bulshada xadka ku nool iyagoo ka dooday wax ka qabashada amni darrada iyo weliba dhibaatooyinka kale ee haysta.
waxaan ka soo qaybgalay shir ay wada yeesheen dib soomaaliya, dijibuuli iyo dib kenya. wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka ay leedahay nabaadguurka sida daaqa, biyola-aanta yaan ka hadlayna. intaa kadib waxaan soo qaadanay oo aan ka hadalnay dhibaatada ee keento diris xumida, dhibaatooyinka ay keenaan diris xumida yaan ka hadlayna. waxaa faa'iido noo ah inaan isdhexgalno reer dib soomaali, reer dib kenya, dhijibuula, wada noolaanshaha diris wanaagga inaan kor u qaadno, waxyaalahaasoo dhan aan ka wada hadlayna. alxamdulilah rabbi caalamiin, waanu ku guulaysanay, wax saxsanna waan ka soo saarnay oo aan ku midaysannahay.
wixii aan iskaga imaadnay oo ay hay-adda noo sheegtay waxay ahayd deris wanaag, sidii lagu wada noolaan lahaa walaalnimo iyo wanaag iyo wax wada qaybsi. shirka isaga ayaan imaadnayna waa ku heshiinay wax khalaaf iyo dhibaato ka dhacay ma laha. hay-addana waxaan ka rajaynaynaa inay mashruuca ay sii ballaariso oo wax baahida ilaahay baa dabooli kare, wax alla wixii ay ka qaban karta ama tabarteeda mashruuca ay sii ballaariso.
mashruuca daris wanaag oo maamulka wajeerka fulinaysa hay-adda apid ayaa sidoo kale awood u siinaysa haweenka deegaanka iyo dhallinyarada ganacsatada ah si ay u kordhiyaan dakhligooda iyo dib u soo nooleynta ganacsigooda.
wixii noogu soo dhammaatay maasha allah si qiimo badan oon gacmo wada jir aan isku wada qabsannay hay-adda apid iyo daris wanaagna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay daris wanaag uga shaqaynayaan oo ay gacmaha ay isu haystaan.
apid oo kaashanaysa hay-adda undp ayaa usbuucii hore magaalada diif ee dalka kenya ka qabanqaabisay munaasabadda maalinta nabadda adduunka, taasoo isku keentay odayaasha ka socda xadka labada dhinac. waxaana odayaashaasi iyo madaxda kale ee ka qayb galayba ay dhinaca kale ka codsadeen dowladda kenya inay furto xadka labada dal si ay u suurto gasho ganacsi badan oo u dhexeeya bulshooyinka deegaanada xadka degan. kenya ayaa sannadkii horey ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay dib u furto xuduudda ay la wadaagto soomaaliya oo muddo 10 sano ah xirneed, balse waxay dib u dhigtay qorshahaasi kadib markii ay korortay weerarada al-shabaab. axmed xuseen, v o a, magaalada diif ee xuduudda kenya iyo soomaaliya.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa, haddana aan idin maqashiiyo qodobka ugu weyn warka caalamka ee v o eda ee saaka. militariga israa'iil ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal xadidan oo dhulka ah oo ka dhan ah bartilmaameedyada xisbullah ee koonfurta lubnaan, kadib duqeymo culus oo aanan kala go' lahayn oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacaysay caasimadda lubnaan ee bayruud iyo magaalooyin kale. ka hor intuusan bilaaban weerarka dhulka ah ee israa'iil xalay ku qaaday koonfurta lubnaan, ayaa bayaan goor sii horreysay ka soo baxay militariga israa'iil lagu sheegay in ciidamadu ay bilaabayaan howlgal ay ugu magac dareen fallaaraha waqooyiga. bayaanka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu yahay tuulooyinka u dhow xadka oo ay ku sheegeen inay khatar ku yihiin bulshooyinka ku nool waqooyiga israa'iil. dhanka kale, wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in ila wareedyo ay u xaqiijiyeen in ciidamada israa'iil ay madaafiic ku garaaceen xalay xero ay ku nool yihiin qaxooti falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada sidoon ee koonfurta lubnaan. wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa munir maqdax oo ah abaanduulaha dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee fatax u qaabilsan dhinaca Lubnaan lama ogaa in la dilay iyo in uu weerarkaasi ka badbaaday. Haatana dhegaystayaal, aan ku nasanno kaalimihii heesaha dabacsan. Heestaasi Faaduma iyo codka macaan Cali Najiib ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa ii joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe waa V O Eda oo idinle sidaa iyo subax wanaagsan.
Sidaa